Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zuboli. Fillimisht unë me kryetitujt. Duam që në shekullin 21 të ecim bashkë me Shqiprinë, deklaron kryeministri Kosovës Albin Kurti gjatë vizitës në Tiranë. Në Prishtinë fillon seanca gjyqësore për rastin e vrasjes së Ivanovićit. Pasigurinë në Irlandë pas rezultatit befasues të zgjedhjeve. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po qëndron sot në Tiranë në vizitën e parë jashtë vendit prej se ka marrë detyrën. Kurti takoi kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, ndërsa më pas ju drejtua mediave.
Kosova nuk do të ja dilte me sukses karshi Serbisë në luftë, por po ashtu as në paqe pa Shqipërinë. Andaj ne kur nuk e harrojmë këtë gjë dhe duam që në shekull 21 të ecim bashk shpejt fuqishëm.
Kurti dhe Rama paralajmëruan se mbledhja e përbashkët e dy qeverive të tyre do të mbahet në muajin mars në Shkodër. Në agjendën e Kurtit janë edhe takimi me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi, takimi me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta, me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veljaj dhe me kryetarin e Partisë Opozitare Demokratike Lulzim Basha. Në gjykatën themelore të Prishtinës ka nisur seanca fillestare në rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Në këtë rast gjyqësor akuzon 6 persona. Në gusht të vitit 2019, asokohe kryeministri në detyrje drejtësisë në Kosovë Beljar Tahiri ka thënë se i dyshuari kryesor për vrasjen e Ivanovićit është Milan Radojčić, nën kryetari i subjektit politik serb Lista Serbe. Radojčić ndodhet ende në arratim. Ivanović është vrarë më 16 janar të vitit 2018 në komunën e Mitrovicës Veriore. Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë tha se edhe 108 njerëz kanë humbur jetën nga koronavirusi i ri, duke quar në 1016 numrin e viktimave në këtë vend. Sipas zyrtarëve, tani janë mbi 42.000 raste të infektuara me koronavirus në gjithë territorin e Kinës. Në provincën Hubei, që është epiqendër e epidemisë, 103 njerëz kanë vdekur dhe 2097 raste janë të prekura, tha të martën Komisioni Shëndetësor. Jashtë Kinës janë raportuar 319 raste me koronavirus në 24 vende. Organizata botërore e shëndetësisë bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos lejojë që epidemia të dalë jashtë kontrollit. Bashkimi Evropian paralajmëroi një takim të jashtëzakonshëm të ministrave të shëndetësisë që do të mbahet të njëjtën. Shikueshmëria televizive ndarjes së çmimeve Oscar këtë vit ra në nivelin më të ulët të gjitha kohrave. Rreth 23.6 milion njerëz e shikuan ceremoninë të dielën krahasuar me 29.5 milion vitin e kaluar. Shifra u bë publike nga transmetuesi amerikan ABC, e cili citoi shërbimin e vlerësimeve Nielsen. Në vitin 2019 ceremonia arriti të ndërpriste trendin 4 vjeçar të rënjes së shikueshmërisë, duke rritur audiencën për 11%, por rekordi i ri i ulët tregon se Oscar nuk ishte në gjendje të përsërisë të suksesin e tillë më 2020. Këtë vit filmi Parasite i Koreas së Jugut bëri histori, duke u bërë filmi i parë në gjuhë jo angleze që merr çmimin kryesor, prej se ka nisur ndarja e Oscarit 92 vjet më parë. Tham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizatat e shoqërisë civile që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se janë të gatshme të ndihmojnë institucionet në procesin e vettingut. Zyrtarët e këtyre organizatave përgëzojnë zotimin e kryeministrit Albin Kurti për nisjet e këtij procesi, por i bëjnë thirrje qeverisë që të mos marrë hapa të shpejtë, pasi sipas tyre realizimi i këtij synimi duhet të ketë edhe mbështetjen e opozitës në Kuvendin e Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Organizatat e shoqërisë civile që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se janë të gatshme që t'u ofrojnë ndihmë institucioneve përgjegjëse në procesin e vettingut në drejtësi me këshilla e rekomandime, por jo që të bëhen pjesë atij procesi. Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se i mbështesin deklaratat e kryeministrit Albin Kurti dhe ministres së drejtësisë Albulena Haxhiu për nisjen e procesit të vettingut apo verifikimit në drejtësi, por i bëjnë thirrje qeverisë që të mos merr hapa të shpejtë, ngasë për të pasur sukses ky proces kërkon mbështetjen e opozitës dhe kuvendit të Kosovës. Reze Hoxha, nga grupi për studime juridike e politike, thotë se kompetencat për realizimin e procesit të vetingut i takojnë qeverisë së Kosovës, kurse shoqëria civile thekson ajo mund të ofrojë ekspertiza dhe monitorim sistematik.
PLPS vetë ka përgatitur një propozim, i cili do të bëhet shumë shpejt publik, do t'i dërgohet qeverisë, do të ndodhë, do të thotë edhe me media dhe me partnerët tjerë, i cili tregon se cilat janë hapat e parë që do duhet të ndërmirëshen në krijimin dhe aktualizimin e një procesi të vetingut.
Sipas Hoxhës, analiza e cila pritet të publikohet tregon edhe për kriteret të cilat duhet të kërkohen për zyrtarët që punojnë në sistemin e drejtësisë. Ajo thotë se procesi vetingut duhet të jetë një mekanizëm i cili duhet t'i përballojë çdo qeveri, në të kundërtën nuk mund të pritet suksese. Plani për vetingun në drejtësi, nënvizon ajo, duhet të jetë një plan shumë më i gjerë dhe i pranueshëm nga spektri më i gjerë politik dhe jo vetëm nga partnerët e koalicionit qeverisës.
Këtu duhet të përfshirë edhe Kuvendi i Republikës Kosovës si institucioni kryesor legislativ në vend.
Ndërkaq Ehad Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se sistemi gjyqësor dhe prokurorial në aspektin e funksionimit, operimit dhe llogaridhënies është tërësisht i pavarur nga politika, por sipas tij në praktik nuk ka arritur të ruajë pavarësinë. Sa i takon procesit e vetingut, ai thotë se nga të gjitha qeveritë që ka pasur Kosova, ka pasur shumë premtime për vetingun, por asgjë sipas tij deri tash nuk është realizuar. Miftara thotë se vetingu nuk mund të mendohet e nuk mund të bëhet pa ndryshimin e kushtetutës së Kosovës.
Procesi i vetingut në asnjë rason nuk u zën të fillojë pa ndryshime kushtetuese, që në kupton se nevojitën së poku 80 vota të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Vetëm pasi që të ketë një koordinim të duhur me faktorin ndërkombëtar, po dhe me opozitën, mund të fillojë procesi i vetingut.
Ai tha se për të vazhduar procesi vetingut, instituti të cilin e drejton mund të ofrojë dokumente, monitorime o lumtime, të cilat mund të merren si bazë për procesin e të cilat tregojnë për shkelje të shumta të cilat ndodhin në prokurori e gjykata. Rrjedhimisht, thot Miftaraj, roli i shoqërisë civile në këtë proces mund të jetë vetëm ndihmues, udhëzues dhe këshilldhënës. Ministrja e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Albulena Haxhiu, është zotuar se çështja e vetingut do të jetë prioritet në angazhimin e saj si ministre.
Unë besoj që sistemi i drejtësisë nis të çlirohet në momentin kur ne e adresojmë vetingun.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Reduktimi i ministrive të qeverisë së Kosovës nga 21 sa kanë qenë në 15 në qeverinë e re, ka shqetësuar punëtorët e administratës publike, të cilët i druajnë humbjes së vendeve të punës. Sindikalistët megjithatë thonë se qeveria nuk mund t'u shkelë të drejtat punëtorëve. Më shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Zvoglimi i numrit të ministrive nga 21 sa kishte qeveria kaluar në 15 ministri sa ka qeveria re.